Zdravíme vás ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Hostem není tentokrát filmová hvězda, ani nějaký známý režisér, či kdokoliv od filmu. Sedí tu s námi hvězda ledního hokeje, v poslední době spolukomentátorská hvězda hokejových přenosů České televize, Jakub Boráček. Dobrý den.
Dobrý den.
Abychom trochu vyrovnali síly, nikoliv na ledě, ale tady v našem přenosovém voze, tak oba máme takové ty čepice se štítkem.
Přesně tak.
Jakub, ale tam má logo takového hokejového podcastu.
Přesně tak, s klukama jsme se dohodli vlastně v září, že budeme dělat jednoměsíčně podcast a mně se líbí jejich typ humoru. A. Takže to je pro mě hrozně důležitý.
A vy máte rád černý humor?
Černý, tvrdý, jakýkoliv, protože já si myslím, že v dnešní době je in omezovat ten humor na nějakou úroveň a myslím si, že humor nezná hranice podle mého názoru, takže humor je humor a prostě by se mělo a mohlo se dělat srandu jako ze všeho podle mého názoru.
Když jste se tady prošel po červeném koberci, bylo vám do smíchu?
Do smíchu ani ne, protože bylo strašně teplo a ale bylo to takový jako nový, samozřejmě já nevěděl, co čekat. Myslím, že takovou prekérní situaci, že já jsem nastoupil s manželkou do úplně jiného auta, než jsem měl, který nemělo číslo, který ani pan řidič nevěděl, kam má jet, jestli má jet nahoru, dolů, já říkám, já nevím. Tak jsme přijeli na ten, dolů na ten koberec a on říká, my jsme tady špatně, my nejsme hollywoodští herci. Já říkám, no tak to fakt nejsem. Říkám, tak to projďte, prosím vás, projďte to, objedeme to znovu a vyřešíme to nějak. Ne, to nejde. Já říkám, tyjo, tak teďko tady vylezu, na mě budou všichni koukat, co tady dělám. A nakonec se to vyřešilo, zaplať pánbůh, takže to byla taková nervózní situace trošku, já to nemám moc rád.
Už jste říkal, jaký druh humoru máte rád, jaké máte rád filmy? To je ta skála, že jo, se Seanem Connerym.
Skála, protože to je jediné, které si vždycky vzpomenu, když se mi na to někdo ptá.
Jo, jasně.
Ale
zkusme český.
Český.
Vrchní prchní.
Samozřejmě, takový ty klasiky, ale já mám rád hrozně Světáky. Ty jsou pro mě jako geniální úplně. A ty starší český filmy s paní Janžurovou, vlastně zítra to roztočíme, Drahoušku.
Zítra to roztočíme totiž s paní Janžurovou. Když se budete tady ještě zítra?
Ne, jedu domů, ale já jsem paní Janžurovou včera potkal po první životě, tak jelikož jsem na ní vyrůstal, protože naši mají jako velice rádi. Tam byla taky taková srandovní situace. Mamča, když byla mladší, tak vypadala jak paní Janžurová trošku.
Fakt?
A můj otec vypadal jak pan Čepek. Takže oni si vždycky nakladně z nich si dělali srandu, že tam žije vlastně že dva čeští herci, Čepek a Janžurová, no, malobytovce.
Povídáme si s Jakubem Voráčkem, hokejistou, který svého času založil taky nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou. Tu nadaci stále vede vaše sestra?
Naše sestra ještě s pár lidmi, samozřejmě. Naše sestra.
Vaše sestra.
Naše, nevím, jestli je vaše, ale moje je teda.
Ne, ne.
Takže
moje maminka nebyla podobná Evě Janžurov.
Moje sestra, samozřejmě s Lenkou Dominkou, ředitelkou nadace. A zatím dobrý, vlastně za 9 let působení jsme vybrali přes 21 milionů korun, což samozřejmě ta částka bude, ta částka bude ještě vyšší po Varském festivalu, kde samozřejmě jsme sponzorováni Varským festivalem, to je ten důvod, proč jsme samozřejmě tady. Ale samozřejmě, když jsme začínali v roce 2015, tak jsme asi nepočítali s tím, kam to je, jako až můžeme dosáhnout plus minus.
Ten původní záměr byl co? Jenom
pomoc co nejvíce lidem a uvidíme, co se z toho vyvine. A potom, když samozřejmě pomůžete určitým pacientům nebo některým pacientům a oni potom se slzami v očích vám děkujou, že jim to hrozně jako zvedlo kvalitu života nebo že jim to pomohlo, jak jim i vlastně tím rodinným příslušníkům, tak to je ten důvod, proč vlastně jsme to začali dělat a je to příjemný pocit. A myslím si, že lidé, co můžou, nebo lidé, i co by mohli, tak by si měli takhle pomáhat, protože té nenávisti je strašně moc a čím víc lidí bude zapojeno do takovýchhle věcí nebo situací, tak jenom dobře.
Vy jste nadaci podporoval, když jste byl v NHL aktivním hráčem podle výsledků kanadského bodování. Na čem to bylo založené?
Každý kanadský bod $1,000. Takže průměrně plus minus, když to vemu, od roku toho 2015 až do toho roku 2022, tak průměrně nějakých 60 000 dolarů ročně. No.
Vy jste těmi kanadskými body nešetřil, tak to je tedy úctyhodné.
Nešetřil, někdy to bylo horší, někdy zase lepší, tak říkám, tam jsem vždycky, aspoň mohli vědět, co bude mě očekávat. Jo, kolik těch bodů plus minus bude, takže ten průměr je takový kolem těch 60 a samozřejmě byly horší sezóny, byly lepší sezóny, ale tak to v tom životě sportovním chodí, že to někdy jde líp, někdy hůř. No.
Tuhle roli potom převzal David Pastrňák, pořád v tom jede?
David Pastrňák, samozřejmě já mu děkuju, kde můžu, převzal to po mně. Převzal to tedy ne za 1 000 dolarů za bod, ale za 500 dolarů za bod, ale jelikož on má dvakrát...
To nevadí.
Zase na druhou stranu, jelikož on má dvakrát víc bodů, než jsem měl vždycky já, tak to tak vychází plus minus na těch 60 000 dolarů zase.
Můžou lidi třeba nějak přispět na vaši nadaci?
Kdyby... Samozřejmě, tak máme nadační stránky internetové nadace jakubavoráčka.cz. Máme tady stánek vlastně za plzeňským Prazdrojem, kde se můžou dozvědět hodně informací, můžou se hrát nějaké hry, můžou si nakoupit nějaký merch, tak jestli máte náladu a chuť, můžete se tam přijít podívat.
Hokej už je definitivně za vámi? Nebo je tam ještě škvírka v těch dveřích, které jste si...
Z 99,9% ano.
A co by se muselo stát, aby ta 0,1%?
Strašně moc věcí, což ani nevím, jestli je možný, ale malinko, ještě jsem to úplně neřekl definitivně na 100%, ale pravděpodobně, jako největší pravděpodobností samozřejmě ano.
A ty důvody jsou zdravotní, ty otřesy mozku, jich jste absolvoval kolik, 12?
Oficiálních, no, takových.
Co to je neoficiální otřes mozku?
No, že víte, že máte otřes mozku, ale nikomu to neřeknete.
Fakt? A když jste hrál jste někdy s nějakým zraněním, o kterém taky nikdo nevěděl?
Za 82 zápasů si myslím, že máte štěstí, jestli odehráte 50 jako v normálním stavu. Potom těch 30 nějakým způsobem, rameno, koleno, noha, pořád něco, a záleží na vás, jakým způsobem jste jako nastavený k tomu, abyste ten zápas odehrál. Jelikož já když jsem viděl ty kluky, co nehráli, co byli zranění nebo pozranění, a viděl jsem je po tréninku vždycky bruslit, jak dostávali ještě půl hodiny náklad od trenérů, jako aby dostali do sebe tu fyzičku, tak jsem si říkal, tohle to já nemůžu dělat. Takže ať mě bylo cokoliv, já jsem vždycky hrál zápas. Hmm. Takže jsem se vždycky snažil oblíct do té výstroje a za každých okolností a ten zápas odehrát a dohrát.
Vy to nemáte ve smlouvě, že třeba musíte hlásit doktorovi každé škrábnutí?
Ne, tak oni tam, ten hokej je takový specifický tady v tom, že prostě když chcete hrát, tak většinou můžete hrát jako s tímkoliv, dá se říct, jestli to zvládnete.
Bez zubů?
Bez zubů, to je to nejmenší, jako takový ty povrchní zranění, to jsou nejmenší, ale zuby, že jo, samozřejmě hokejkou, stehy, to je to nejmenší, co jako může být, si myslím.
Jakube, kdy hráč vašeho formátu ví, že už bude muset jednou přemýšlet, že to jednou skončí, že to není na věky ten hokej?
Já jsem viděl už od roku 2017 na mistrovství světa ve Francii, kdy jsem vlastně dostal nepříjemnou ránu s Finskem, kdy se mi protočili oči a měl jsem jako blbej ten otřes mozku. Tak vlastně po tom sezónu na to, když jsem hrál, tak jsem si říkal, tak už jsem začínal být trošku opatrnější a viděl jsem, že ta hlava není úplně oká a že to jednou přijde ten konec. Tady tím způsobem. Když si dohraju kariéru tak, jak budu chtít, bude to fajn, ale ta pravděpodobnost byla malá, tak jsem věděl, že někdy přijde prostě ještě nějaká rána a bude konec. A přesně tak se to stalo. No.
Ale vypadá, že jste jako nad tím, že to zase tolik neprožíváte.
Tak já jsem nebyl nikdy sentimentální, já jsem odehrál 15 roků, tam odehrál jsem přes 1000 zápasů, takže já jsem si to fakt užil, udělal jsem si kamarády na celý život, mám spoustu vzpomínek. A v tom životě si myslím, jako u každého člověka něco končí, něco začíná. Takže já bych byl sentimentální nad tím, proč jsem ještě 2 roky nemohl hrát. Na to nemám čas ani náladu a prostě tak to je a jde se dál.
Ale jsou hokejisté, které ani nenapadne, že by končili. Jednoho máte nakladně.
Jsou to, říkám. Já,
a to už je úkaz, ne?
Já ty životní priority mám asi trošičku jinde než Jarda. Asi zbavíme Bojardovi, že?
Jak jste to uhád?
Ale to on ví, já jsem to říkal už kolikrát předtím, že pro mě ten život není jenom o tom hokeji, samozřejmě je to příjemný, zajistíte se na celý život, nebo i generace po vás na celý život, to každý asi ví, ale ten hokej, nebo ten život je taky o něčem jiným, že chcete být s dětma, chcete si užívat ty normální věci jako normální lidi, což během toho hokeje prostě kolikrát nejde a já to teďko dělám a musím říct, že jsem spokojený.
Teď jste, Jakube, řekněme v rozhlasovém studiu, ale v takovém mobilním, kdy jste byl poprvé v televizní kabině reportérské?
Já jsem tam moc nebyl, protože já jsem vždycky přijel z domova na zápas.
Ano.
Bavíme se, během toho mistrovství, tak jsem, samozřejmě tam byl ten vůz České televize a já jsem vždycky vylez z Harfy z parkoviště a jel jsem rovnou nahoru vlastně na komentátorský stanoviště 10 minut před zápasem, kde už Robert vlastně si připravoval ty papíry, že jo, ty tvrdý papíry a sestavy a statistiky, všechno už měl připravené.
Pořád to má na papíry?
Pořád jede, má tam svoji malou tiskárnu, vždycky si to vytiskne před zápasem a jede. Hrozně jako, opravdu ta příprava u něj jako trvá strašně dlouho a každý detail má, dá se říct, počítač nebo v hlavě. A já jsem absolutní opak, takže já jsem přijel 10 minut před zápasem, udělal jsem si kravatu, on mi říká, budem se bavit, říkám, neříkej mi to, ať to je spontánní. Já to zvládnu i bez přípravy.
Jistě.
A jeli jsme takhle. Tak samozřejmě, když se bavíte o něčem, co děláte 30 let, tak to je jednoduše. Že? Kdyby to bylo asi něco jiného, tak bych to musel dělat trošku jinak.
Ano, to kdybych já se s vámi bavil o hokeji, tak by to moc spontánní nebylo.
Byste potřeboval tu přípravu asi. Mm, no.
Ale dlouhou. Víte, kolik času jsem strávil na ledě v žácích tělovýchovné jednoty Královské železárny?
To netuším.
30 vteřin za ten rok.
No, tak.
To není mnoho.
Není, to máte pravdu.
Doneslo se vám, že vám říkají závory?
Závory, samozřejmě slyšel
jako
jsem...
Jako záruba, voráček. Tak, no.
Slyšel jsem všechno a merče jsem viděl nějaký taky, takže... Jo, stál se z toho hit, myslím si, že to bylo zapříčení tím, že jak hráli kucí dobře, jak se jim dařilo celkově ta nálada, jak na tom stadionu, tak i pro ty fanoušky doma u televizních obrazovek opravdu byla vynikající, takže nevím, kdyby se tolik třeba nedařilo, jak ty lidi by se na to koukali, na to komentátorství, ale všechno se to sešlo úplně nejlíp, jako jak mohlo, takže jsem měl trošku štěstí tady v tom.
Nezdá se vám, že jste... ještě slavnější, než jste bývali jako hokejista?
Jsem právě. Já vůbec nevím, jak to mám brát tady to, jo. Málo kdo už mi kdo říká, hele, výborně, hrál to, to byl krásný gol, nebo krásná nahrávka, teďko výborný komentátorství, opravdu jako bomba. Já říkám, děkuju moc krát, já jsem taky hrával, ale to už jako je to pár, já chápu, že to je pár let, ale ne, tak je to sranda, je to takový, říkám, já jsem úplně od toho zranění, já jsem se úplně odprostil od nějakého mediálního života, kompletně. My jsme vlastně přesunuli Vary z loňského roku na ten letošní kvůli tomu. A říkal jsem si, že to bude takový víc klidu, ale to komentátorství mi do toho hodilo bydle, no.
Vidíte, takže stačí jenom jako být spontánní, přijet 10 minut před zápasem a pak si stoupnout, že jo, v těch emocích a už pojďte, dejte to teď do rádia, už můžu.
To je tak spontánní, že já si to vůbec jako nepamatuju, jak to bylo, ale to bylo spíš i zapříčený tím, vlastně já tam měl tolik kamarádů, jak hráčů na ledě, taky vlastně z toho trenérského štábu a s těma klukama jsem se vídal po těch zápasech, byl jsem v té kabině, jak s hráčema, tak potom s trenérama. Takže jsem měl i nějaký ty inside informace, který samozřejmě se nepoužíval do toho éteru, ale když přišla něco řeš, tak jsem to vždycky tak jako obrousil, aby to nevypadalo, že to vím. Takže...
Spontánně prostě.
Spontánně, ale já jsem jim hrozně přál, což byla taky výhoda, protože neříkám, že kolikrát ty lidi nepřejou nebo to, ale opravdu jsem jako emočně jsem byl opravdu jako vypjatý až do toho posledního nebo do toho druhého gólu s těma Švýcarama, takže pro mě to bylo neskutečně emoční a jsem rád, že jsem během toho mistrovství mohl být součástí toho mistrovství aspoň tady tím způsobem.
Jste byli součástí oslav, jo?
Taky jsem byl první večer a potom chvilku druhý večer, tak jsem rád, že mě kluci přizvali a jak říkám, tam mě pojí strašně jako dlouholetý kamarádství se strašně moc klukama, takže jsem rád, že mě přizvali, že jsem se mohl přicmrdnout takhle k ním a dát si s nima to pivo.
Vysíláme z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Povídáme si s Jakubem Voráčkem, který nám udělal radost, protože při několika písničkách vysílaných Radiožurnálem zvedl pochvalně prst. Byl to palec, jo, ne jiný.
já myslím, že dobrý jako zatím. Takový příjemný. Přesně na tu takový ten vibe, který tady máme asi všichni.
Vibe, jo.
Vibe, no. Já se omlouvám.
Ne, my mladí vám rozumíme.
Po těch 17 letech v Americe občas by tam se vrtne nějaký to slovíčko takhle z anglický.
Ale přijížděl se tam tenkrát bez angličtiny, ne?
Úplně. Jako 17 já jsem nevěděl, která by je vůbec. Takže já tam přijel. I když jsem chodil ve škole do angličtiny, nebo jsem se učil anglicky, tak mi to bylo úplně houby platný, protože ty mluvili tak rychle, že jsem vůbec nevěděl, která by je. Takže mi to trvalo nějaký, řekl bych, 2 měsíce, než si vojedete tu hokejovou angličtinu, tam se opakují pořád ty samé věci. No a potom nastavujete ten tu laťku těma filmama a takovým tím normálním životem. Hmm. A dá se říct, že na konci sezóny už jsem byl komfortní s tím, že jsem rozuměl, dá se říct, plus minus všechno. A když jsem si potřeboval s někým popovídat, tak jsem to dal taky dohromady docela dobře, takže...
Jaké jsou základní fráze té hokejové angličtiny?
To tady ani vám říkat asi nebudu, ale záleží...
Goal se... scores?
No, goal score. Tam jich je strašně moc, ale spíš takový ty slangy toho, jako když někomu nadáváte na tom ledě, tak to občas je takový srandovní, jako opravdu.
Tak když je to slangem, tak my si to ani nedokážeme přeložit vlastně, že?
A jo, jako no tak slang, tak jako you fucking pigeon, nebo takovýhle věci. Jo.
Ty nehodný chlapče, tak nějak se to dá přeložit.
No, jo, byli kluci, kteří to opravdu jako uměli.
Stýskalo se vám na začátku?
Ne, protože dá se říct, že hodně mých kamarádů taky odešlo do Kanady nebo do Ameriky hrát. Jsem proti některým nastupoval v té lize, kde jsem byl. Už šel Skype, měl jsem tam počítač, takže když jste měl nějakou... Když jsem vám začal stýskat, tak jste zavolal domů nebo na rodičům nebo takhle. Dá se říct, že za váma dvakrát přijeli za rok. Já jsem se otočil doma na mistrovství světa 20 letech kolem Vánoc, takže ten čas potom utíká strašně rychle. Jo, a ještě když se vám daří a máte tam pohodu, tak dá se říct, že vám nic nechybí.
A ta hokejová česká enkláva NHL drží při sobě, nebo prostě i tam je ta konkurence?
Jo, tak my jsme měli štěstí, že zrovna kluci z Kladna, za kterýma jsem vyrůstal a hrál od mládí, jako Jirka Tlustý, Ondra Pavelec, Michal Frolík třeba, Radek Smoleňák, tak jsme opravdu hráli tam a dotáhli jsme to i jako do NHL, takže držíme při sobě jako pořád.
A Jardu Jágr jste tam zažil vlastně?
S Jardou Jágr jsem hrál, když se vrátil do Filadelfie, tak jsme se potkali ve Filadelfii, byli jsme sousedí.
Bydlo je na... pravda, že vám vařila jeho tehdejší přítelkyně?
Taky, Ina vařila, jako pomáhala mi.
Ina,
jo, tak...
Už to mám hokej trochu.
Taky vařila, si pamatuju takovou vtipnou historku. My jsme hráli, myslím, zápas od 1 hodiny a Jágr byl zraněný a jel ráno na trénink, brzo. A Ina říká, přijď na 10. nebo na 9:30, já ti uvařím nějaký špagety, protože ten, v tu 1 hodinu ten program je takový rozbitej. Říkám, tak jo, tak já jsem přišel nahoru a Ina vařila v takovém županu. Jo, ty špagety a najednou, tak já tam sedím u toho stolu a najednou vešel Jágr. On říká, ty vole, co se tady děje, tyvole, jako co to je. A říkám, já přišel na špagety jenom. Hlavně klid. No, takže to byla taková, ale my jsme si to užili, on byl vlastně hned bydlel nade mnou.
Vy jste si to užili?
Já myslím, všichni. Jednou se mi taky stalo, že jsem přišel s takovýho, s jedním spoluhráčem z večírku k nám domů, kdy jsme si pustili písničky asi v 2:30 ráno a Jágr přišel k nám domů a vlastně měl na sobě kulicha, bundu a boty. Já jsem přišel z baru a on šel běhat zrovna. Říkal, asi dělám někde chybu, člověče.
To by musela být zvláštní domácnost. Ina v župánku, Jaromír Jágr, Kulich. No, tak proč ne vlastně?
Jo, je to, jo. Ale dopadlo to dobře, ta sezóna opravdu. Jarda to vzpomíná jako superové na ten rok. Myslím si, že se mu Filadelfii moc líbilo. Samozřejmě trvalo to jenom rok, ale celkově taková, ty kucí, my jsme tam měli hrozně moc mladých kluků a s pár staršíma klukama, takže se to sedlo a to si myslím, že byla jedna z šancí, kdy jsme mohli jako útočit na Stanley Cup, bohužel jsme prohráli trošku nečekaně z New Jersey ve druhém kole.
Naším hostem je Jakub Voráček, někdejší hráč NHL. Dobře, je tam ještě ta 0,1%.
Někdejší, to může, NHL už konečná, jako tam.
Jo, NHL konečná,
no, jasně,
takže.
Jasně.
Takže ta 0,1% je jako na českou extraligu.
Na Evropu, no.
Na Evropu, pozor. A na Kladno?
Na Evropu.
Jako Kladno nepatří do Evropy. Jo?
Samozřejmě, že jo, ale na Kladno asi ne.
Jakube, jsou rodiče, kteří dají takzvaně kluka na hokej s představou, že bude hrát právě NHL, že si vydělá peníze a zabezpečí je do konce života.
Je a to je špatně.
No, vidíte.
A to je právě to špatně, který vlastně, že si rodiče plný sny na těch dětech. Ty děti mají být dítětem a rozvíjet se jako děti, ať už v kolektivním sportu nebo individuálním. A potom samozřejmě budu, když to jde, tak mu dopřát ty podmínky, co nejlepší může být, ale jakmile ty rodiče tam jdou s jasným výsledkem tím, aby si vydělával jako sportem na živobytí, tak málo kdy to jako dopadne, co si pamatuju. Ale říkám, v té dnešní době se podle mě ty rodiče se upnou na jeden sport a jedou to pořád 12 měsíců v kuse, ale to dítě se nerozvíjí vůbec. Takže dítě by mělo být dítětem, pohybovat se co nejvíc, v co největším rozměru těch sportů, podle mýho názoru. A potom samozřejmě, když začne dospívat v těch 12, 13, 14 letech, tak se to dá potom selektovat. Ale je to škoda, protože ty rodiče kolikrát jako hodně blázní tady v tom. No.
Vy jste měl kliku na rodiče, na tu Janžurovou s Čepkem.
Janžurová Čepek výborný byl. Velkou. A já to říkám pořád dokola. Můj otec mě držel, dá se říct, pořád na té samé linii. Nikdy mě úplně nikam nepostrkoval, vždycky mi jako poradil, když mohl samozřejmě. Ale když se dařilo, tak mě držel při zemi, když jsem měl nějaký náznaky toho, že ne, že bych byl jako machr, já jsem nikdy nebyl machr, ale že mi to prostě jde a byl jsem takový suverén. Ale zase na druhou stranu, když to nešlo, tak mě vždycky podpořil k tomu, že to zase půjde. A to je do toho života i myslím si, že je strašně důležitý, protože i potom v té NHL ten tlak je opravdu velký. Ještě když vyděláváte třeba dost peněz, tak když se nedaří, tak hodně hráčů pod tím tlakem, proto tomu tlaku prostě podlehne. A já jsem vždycky věděl, že to půjde. A nikdy jsem si nepřipouštěl to, že by to nemělo jít. A to je výsledek vlastně té výchovy a těch rodičů, takže já jsem za to jim vděčnej a myslím si, že to pro mě i, že jsem se to naučil používat i do normálního života, že držet si takovou tu línej, takovou tu střední je velice důležitý.
Nevydělal jste si málo peněz, přesto nehýříte nějakou okázalostí, sedí tady chlapec, no kluk v tričku, v šortkách, v pantoflích. Vy jste se nějak učil finanční gramotnosti, abyste nedopadl jako třeba někteří hokejisti, kterým se to tak úplně nepovedlo?
Tak hele, že tady sedím v tričku a v trenkách neznamená, že jsem kraviny neudělal v tom životě, jo? Akorát o tom nikdo neví, takže nějaký chyby, chybama se člověk učí celkově, celý život si myslím, nějaký chyby v tom životě byly v tom dospívání, nebo i potom, když jsem ty peníze vydělával, takže, ale zaplať pámu, že těch peněz bylo natolik, že by to vlastně jako...
Že něco zbylo teda.
Že se na tom ještě dobře.
Já jsem viděl, vy jste rozdával, že jo, takové ty modely sportovních hal. Mm. To je vaše firma?
Naše firma, do které jsem vstoupil loni v listopadu vlastně se svým společníkem a je to jako pěkná věc pro lidi, co to mají opravdu rádi, nebo kterým se to líbí, tak je to opravdu hezký. A vlastně jsme se domluvili, nebo jsme dali dohromady to, že klukům dáme za mistrovství světa vlastně O2 arénu, vlastně s podstavcem, který hraje i muziku, takže dá se říct i s živým komentářem toho gólu Davida Pastrňáka, takže je to opravdu jako pěkná věc a dá se říct, že můžeme udělat jakýkoliv stadion na světě.
Fakt? Mm. Jen NHL a tak?
Fotbal, americký fotbal, hokej, tenis, cokoliv.
Ty věci jsou opravdu jako velmi, velmi, velmi originální. Když bychom se ještě vrátili do NHL, lišil se třeba led hala od haly?
Jo, strašně moc. Já si pamatuju, že jsem brousil v každé aréně, že jsem brousil úplně jinak. Že záleží samozřejmě na typu ledu, jestli je měkčí nebo tvrdší. Když byl led měkký, tak jsem brousil míň. Když byl led tvrdší, tak jsem mohl brousit víc. A takhle to bylo. A samozřejmě potom, když jak teďko se staví ty nové a nové haly, tak ten led bývá míň a míň kvalitnější z nějakého důvodu. Takže, protože tam je opravdu velký horko v těch halách a v těch starších halách, jako byl třeba stará hala v Detroitu, Joe Louis Arena nebo Rexall Place v Edmontonu, tak ty ledy byly opravdu jako vynikající. A vždycky jsem se těšil na ten led, protože mi to jezdilo ještě trošku rychlejší.
Jak se změnili brusle za těch 30 let, co jste hrál hokej?
No, samozřejmě hodně. I když já jsem byl náchylný na brusle, já jsem vždycky potřeboval co nejměkčí brusle, protože jsem měl vždycky problémy s nohama. Takže já jsem potřeboval strašně měkký takový, jako jsme tomu říkali, bačkory nebo papuče až. Takže já jsem těch bruslí dokázal spacifikovat za rok opravdu jako hodně. Takže já měl problémy s bruslema. Pak najednou, konečně jsem si zvykl na brusle a za nějaký 3-4 roky mě přišly úplně jiný brusle, že už tam ty nedělají, tak jsem na ně koukal jak blázen. Tak mi to trošku rozhodilo, ale... Pak jsem ještě na něj odehrál další 4 roky, takže ty brusle pro mě byly strašně specifický už jenom kvůli těm nohám.
A ty brusle jsi si nebrousil sám, ne?
Potom, ne, tam máte, No já jsem byl s tou výstrojí, jsem byl jako docela na ty kustory, jako ne, že bych, chtěl jsem prostě toho po nich moc, jo. Říkám, jednou za dva zápasy jsem šel do nových bruslí jednu sezónu, takže nebo za 3 dokonce, takže jsem prodělal nějakých, jsem prošel 38 párů bruslí za jeden rok v roce 2015-2016.
Jaký duch panuje v kabině NHL?
Záleží, jestli se vyhrává nebo prohrává.
Dobře, tak když se prohrává?
Když se prohrává, tak na prd samozřejmě. I když, to říkám jako manšaft, ve Philadelphia my jsme vlastně měli partu kluků, kde jsme opravdu 8, 9, 10 let hráli jako spolu s 10, z 11 klukama. Takže tím si procházíte spolu a vás to hrozně jako posílí. Jo? Potom do těch, když se začne dařit, tak vás to zase nakopne. Dá se říct, že my jsme byli jako jedna velká rodina. Ono se to říká většinou v tom klišé, když se týmu daří, že my jsme rodina, my se cítíme tak, ale my jsme to opravdu tak měli, že jsme se znali strašně dlouho a byli jsme opravdu, nebo jsme jako opravdu dobří kamarádi až doteď.
Ono se to říkalo ne rodina, ale i po tom vítězném šampionátu, teď co byl v Ostravě a v Praze, že ten hokej, jak ten trochu rozdělený český národ zase spojil. Mm-hmm. Měl jste ten pocit?
100% je. Já jsem říkal před šampionátem, říkám, pojďme se spojit, pojďme se trošku těm klukům jako přát, takže dá se říct, že těch 2,5 týdne během toho mistrovství všichni jako opravdu jako byli vysmátí, natěšení, táhli za jeden pro vás. Pak se týden ještě slavilo, tak ještě v takový té euforii. No a pak to začalo být zase taková ta normálka, kdy lidi začali být trošičku jako zase naštvaný, ale to je...
Je potřeba déle
slavit. To je dnešní doba, zase na druhou stranu. Já si opravdu myslím, když vidím ten svět okolo nás, ať už se podíváme na Ameriku, nebo na Německo, na Francii, jo, víme, co se děje na východě, takže my se opravdu jako nemáme tady pořád v té České republice špatně, i když většinou teda nadáváme, což k nám trošku patří, ale zase my opravdu jako stát držíme tu naši suverenitu a je to hezký vidět, protože máme to jako, jsme v demokratické zemi a jsme na tom opravdu jako dobře.
Jakube, děkuju za to, co jste udělal, co děláte, co budete dělat, za to, co říkáte. A nebudeme se zlobit na publikum, které je tady v Sadové kolonádě, když se po ukončení tohoto rozhovoru sebere a půjde podpořit vaši nadaci k tomu
státu.
Já budu
rád, jestli chcete, zastavte se, uvidíte. Díky moc.
Jakub Horáček.